Новини Радіо Свобода.
У Києві 19 година. Перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю вас. Президент Ющенко хоче перевірити, на що Юлія Тимошенко витрачає гроші. Віктор Ющенко просить голову Рахункової палати Валентина Симоненко посилити контроль за використанням коштів бюджетного поточного року. Про це йдеться в листі президента до Валентина Симоненка, повідомляє прес-служба президента. З таким проханням Віктор Ющенко звернувся, враховуючи, мовиться у заяві, наявність серйозних проблем у виконанні бюджету 2009. У своєму листі президент просить Рахункову палату забезпечити в щомісячному режимі здійснення Рахунковою палатою оперативного аналізу стану виконання держбюджету з обов'язковим оприлюдненням його результатів, здійснити тематичну перевірку законності та ефективності використання коштів, створеного в бюджеті стабілізаційного фонду, і проаналізувати стан фінансування в поточному році низки бюджетних програм. В Ірані опозиціонер Мусаві закликає до повторних виборів. Мір Хосейн Мусаві, який за офіційними даними отримав поразку на президентських виборах 12 червня як кандидат від опозиції, закликає провести повторні вибори. Такий заклик Мусаві зробив на мітингу своїх прибічників, які зібралися сьогодні в Тегерані, незважаючи на заборону влади. Акція пройшла без інцидентів. Прибічники опозиції стверджують, що в ході виборів, на яких офіційно переміг чинний президент Махмуд Ахмадінеджад, були виявлені масові порушення. Розібратися зі скаргами Мусаві закликав і верховний лідер Ірану Аятолла Алі Хаменеї. Саміт Шанхайської співдружності відкрився в російському Єкатеринбурзі. Лідери країн цієї організації – Росії, Казахстану, Китаю, Киргизстану, Таджикистану та Узбекистану – у вузькому колі обговорили питання безпеки і розвитку економічної співпраці в умовах глобальної кризи. Серед тем, які заплановані для обговорення на дводенному саміті, також ситуація в Афганістані та ядерна програма Південної Кореї. У Тбілісі невідомі вчинили напад на опозиційне наметове містечко. Як повідомляє кореспондент Радіо Свободи з Тбілісі, на території, яка розташована біля Держканцелярії, увірвались близько 20 осіб, озброєних палицями. Не зустрівши серйозного спротиву, нападники зламали намети і втекли. Опозиціонери називають те, що сталося, провокацією і погрожують новими акціями протесту. У Парижі відкрилося щорічне міжнародне авіашоу. 48-ме міжнародне авіашоу на литовищі Ле Бурже і організований в його рамках авіакосмічний салон триватимуть тиждень. Це були новини Радіо Свобода.
Говорить Радіо Свобода.
Вечір добрий, це програма «Свобода сьогодні». А сьогодні понеділок, 15 червня, у студії Радіо Свобода я, Мар'яна Драч. Венеціанська комісія Ради Європи загалом бачить позитив у проєкті Конституції від Віктора Ющенка, а в Україні вказують на проблеми з ухваленням.
Треба зважати на те, що Венеціанська комісія – це такий орган, який в першу чергу опікується стандартами, а не доцільністю тих чи інших змін.
Не забувай про себе коханого. Депутати збільшили бюджет Верховної Ради майже на 100 мільйонів гривень, а сьогодні відхрещуються.
Ну це супер, супер. В цей момент я був з їхнім керівником Юлією Володимирівною далекої Верховної Ради.
В Ірані масово вийшли на вулиці прихильники опозиції, незважаючи на заборону мітингувати.
Шома з кожа фамідід мардом ара ро кабул надаран.
І про це на початку програми.
Коли сьогодні ми чуємо «Говорить Радіо Свобода», ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
«Говорить Радіо Свобода». Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
Проєкт Конституції від Віктора Ющенка переважно добрий за зміст, незадовільно за охайність. Венеціанська комісія Ради Європи вважає, що проєкт змін до Конституції, який запропонував Віктор Ющенко, є досконалішим, ніж попередні варіанти змін основного закону України. Хваляться, зокрема, за відмову від радянської моделі прокуратури. Стосовно двопалатного парламенту, то експерти Ради Європи вказують і на плюси, і на мінуси такої ідеї. Крім цього, глядачі вважають, що напівпрезидентська система може зберегти потенційний конфлікт між президентом і Кабміном. А тим часом в Україні спікер Володимир Литвин назвав президентський проект Конституції неакуратним, а депутати скептично оцінюють шанси документа потрапити на розгляд до Конституційного суду. Про перспективи конституційного процесу розповідає кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало.
Сьогодні на прес-конференції міністр юстиції Микола Оніщук та представник президента в Конституційному суді Марина Ставнійчук повідомили про те, що Венеціанська комісія позитивно оцінила президентський проект змін до основного закону. Висновки комісії Ради Європи за демократію через право, яку називають ще венеціанською, є неодмінним етапом експертизи конституційних змін, каже Марина Ставнійчук.
І цілком очевидно, що пропозиції, які містяться у законопроекті президента України, можуть бути основою для подальшого конституційного реформування.
Міністр юстиції Микола Оніщук зауважив, що необхідні затвердження парламентською більшістю проекту внесення змін до Конституції для спрямування його до Конституційного суду є додатковою перешкодою.
Чи не вперше було відчуття, що Україну, коли йдеться про її наміри вдосконалення Конституції, розглядали як державу Європейської співдружності з відповідними коментарями на цей сьогоприводу? Комісія також висловила і ряд зауважень, і, до речі, немало, особливо коли йдеться про аналіз постатейного матеріалу.
Також міністр вважає, що парламент може відхилити законопроект про внесення змін до Конституції, автором якого є президент. У свою чергу, голова Верховної Ради Володимир Литвин зауважив, що запропонований президентом проект змін до основного закону необхідно доопрацювати. За його словами, документ, судячи з усього, готувався поспіхом, тож у ньому багато помилок. Спікер також висловив зауваження до тих розділів президентського проекту, де йдеться про створення двопалатного парламенту. Депутати здебільшого схиляються до думки, що президентський проект не має перспектив бути затвердженим в сесійному залі парламенту, каже народний депутат від фракції партії регіонів, член парламентського комітету з питань правової політики Юрій Мірошніченко.
Безперечно, парламент України розгляне законопроект президента України, безперечно буде враховано і висновки Венеціанської комісії за демократію через право. Але треба зважати на те, що Венеціанська комісія – це такий орган, який в першу чергу опікується стандартами, а не доцільністю тих чи інших змін.
Зараз у Комітеті з питань правової політики створена комісія, яка опрацьовує різні варіанти конституційних змін, каже Юрій Мірошніченко.
Адже після направлення до Конституційного суду і отримання його висновків, ніхто вже не зможе внести жодної зміни. Тобто йдеться по суті, чи готовий парламент прийняти цей проект в якості змін до Конституції. Звичайно, швидше можна сказати, що не готовий. На сьогоднішній день дискусії з приводу двохпалатного парламенту, а враховуючи, що це єдиний документ, він може бути або схвалений, або не схвалений. Змінювати його не можна.
За словами депутата, якщо впродовж цієї сесії парламент не розпочне внесення змін до Конституції, то завершити цей процес до президентських виборів буде майже неможливо. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Проголосували, направили на підпис президентові України, а тепер відхрещуються. Голосуючи за зміни до державного бюджету, парламентарі не забули і про себе. На забезпечення діяльності Верховної Ради додатково виділили майже 100 мільйонів гривень. Як парламентарі сьогодні пояснюють таке рішення, їх розпитувала наша київська колега Тетяна Ярмощук.
Збільшення видатків на забезпечення роботи парламенту скидається на детектив. Минулого тижня Верховна Рада ухвалила зміни до державного бюджету, де пропонувалося за рахунок підвищення акцизу на пиво збільшити видаткову частину державного бюджету. Це 300 мільйонів гривень. Ці гроші мали бути спрямовані на забезпечення хворих інсуліном, цілодобове забезпечення водою жителів Львова та Шевченківський заповідник у Каневі. Коли ж законопроект почали обговорювати у сесійній залі, представник бюджетного комітету Бютівець Олег Льошко запропонував виділити додатково 97 мільйонів гривень на забезпечення діяльності Верховної Ради. За цей документ проголосував 331 народний депутат. Далі цікаво. В інтерв'ю Радіо Свобода Бютівець Сергій Терьохін заявив, що попри те, що ухвалений документ розробляв уряд, ініціатором збільшення видатків на Верховну Раду є представники партії регіонів.
Уряду сказали від імені, є такий перший заступник голови Верховної Ради. Якщо ви даєте 96 мільйонів на підтримання штанів Верховної Ради, то тоді фракція регіонів буде підтримувати таке рішення. Так і сталося.
Сам же перший заступник голови Верховної Ради Олександр Лавринович звинувачення відкидає і запевняє, що за це рішення не голосував.
Ну це супер! Супер. В цей момент я був з їхнім керівником Юлією Володимирівною далекої Верховної Ради. Я не міг голосувати, як я взагалі там був присутній.
Можливо, пан Лавринович за зміни до бюджету і не голосував, проте його картка голосувала. А от інший регіонал Ярослав Сухий, який підтримав зміни до бюджету, переконаний, що про збільшення видатків на утримання парламенту не йшлося.
Ми ні за які Верховні Ради не голосували. Наш кошторис, який зараз є, нас повністю влаштовує чи не влаштовує, але ми його переглядати не збираємося.
Що ж тут скажеш? Просто не додивилися. Так рішення натиснути кнопку «За» коментує Нунці Ксенія Ляпіна.
Ми не встигли звернути на це увагу, оскільки це, як завжди, в останній момент роздавалося, що там збільшились видатки на утримання Верховної Ради.
Проте, за словами Олега Ляшка, який і вніс пропозицію про виділення коштів на утримання парламенту з голосу, таке рішення було ухвалене на нараді керівників фракцій.
До мене підійшов голова бюджетного комітету Микола Деркач і сказав, що от всі фракції вирішили, що будуть розглядати без обговорення, і ось надо зачитати оцю норму. Я озвучив те, що мені було дано.
Що ж у підсумку? Не надто важливо, як цей закон ухвалювався, головне, що це є. Зрештою ж, депутати повернули собі те, що у січні віддали. Тоді парламент зменшив своє фінансування майже на 120 мільйонів. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Свобода, сьогодні говоримо про головні події дня в Україні і в світі. В Ірані сьогодні масово вийшли на вулиці прихильники реформаторів, незважаючи на заборону протестувати проти офіційних результатів президентських виборів. Водночас іранська влада обіцяє розібратися зі звинуваченнями в махінаціях під час цього голосування. З подробицями Сергій Драчук.
Чільний кандидат-реформатор на президентських виборах в Ірані Мір Хосейн Мусаві заявив, що готовий взяти участь у нових виборах. Він виступив, стоячи на даху авто, на демонстрації своїх прихильників у Тегерані, яка відбулася всупереч попередній забороні влади. Поліція, яка раніше застерігала, що не допустить жодних недозволених зібрань, і протягом вихідних розганяла виступи прихильників опозиції, цього разу не втручалася. Повідомляють лише про деякі сутички демонстрантів із прихильниками нинішнього президента Махмуда Ахмадінеджада, перемога якого на другий термін оголошена офіційно. Агентства інформують про сотні тисяч учасників акції протесту, а за деякими підрахунками, можливо, й понад мільйон. Мусаві раніше оскаржив результат виборів у Раді захисників Конституції, органі, який, зокрема, наглядає за виборами. Опозиціонер вимагає скасувати цей результат, заявляючи про численні порушення. Рада захисників відповіла, що дасть відповідь протягом 10 днів. А верховний керівник Ірану Аятола Алі Хаменеї, закликавши Раду захисників дбайливо перевірити скаргу, до Мір Хусейна Мусаві звернувся з закликом домагатися своїх прав мирним і законним шляхом. Та раніше той же Хаменеї, слово якого в Ірані має практично найвищу вагу, вже привітав перемогу Ахмадінеджада, порівнявши її з божественним благословенням. А сам Ахмадінеджад, виступаючи перед своїми прихильниками, називав свою оголошену перемогу цілком справедливою.
Звідки ви знаєте, що люди не приймають результати голосування? Ви що, питали про це 40 мільйонів людей? Та ви бачите тільки жменьку людей, яких ви хочете бачити.
Риторично звернувся він до своїх супротивників. Відповідей він не очікував, та відповіді намагаються давати ті, хто бачить в офіційних результатах надто багато дивного. Це хоча б те, що вже через півтори години після закриття дільниць влада офіційно назвала переможні для Ахмадінеджада числа підрахунку 90% бюлетенів. Це близько 30 мільйонів. Коли врахувати, що все це робиться руками, без жодної комп'ютеризації, то це був рекорд зі швидкості перекладання паперових бюлетенів з місця на місце, жартують в Ірані. Сумніви викликає й те, що остаточні результати проголосили вже наступного дня, а не через три дні після належних перевірок, як передбачає іранський закон. Або те, що опозиційні кандидати, за офіційними даними, з великим відривом програли Ахмадінеджадові навіть у своїх рідних містах, чого в Ірані досі не бувало. А тим часом Махмуда Ахмадінеджада привітали з перемогою лише кілька сусідніх держав, а ще союзники Ірану – Сирія і Венесуела. На Заході ж натомість утримуються від коментарів щодо результатів виборів і висловлюють сподівання, що влада Ірану дасть відповіді на звинувачення в нечесності виборів. Сергій Драчук, Радіо Свобода.
Свобода сьогодні. Далі у випуску. Як довести до кінця розслідування вбивства героя України В'ячеслава Чорновола?
Сьогодні важливо провести ексгумацію тіла Чорновола, каже Ярослав Кензер.
Якби це не було складно, важко.
Майже кожен десятий випускник в Україні погано знає українську мову. Як цьому зарадити?
Я підозрюю, чому такий низький результат вкладання української мови, бо там були якраз завдання на розуміння того, що написано. А це основна проблема комунікативна в українській мові.
Тисячі українських дітей живуть з діагнозом діабет.
Дитя почало багато пити, худати. Сонливість виявилась. Зробили аналізи, виявили цукровий діабет.
І про це за мить. А тема нашої наступної передачі «Вечірньої свободи» така. Проблеми Нафтогазу України – економіка чи політика? Гостями нашої студії через 15 хвилин будуть Богдан Соколовський, уповноважений президента України з міжнародних питань енергетичної безпеки та фахівець з енергетичних проблем Геннадій Рябцев. Не пропустіть.
«Вечірня свобода» у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-29-05. «Вечірня свобода» від понеділка до п'ятниці о 19:30.
Білорусь і Росія продовжують з'ясовувати відносини. Офіційний Мінськ назвав нелегітимною угоду про створення колективних сил оперативного реагування, бо під договором немає білоруського підпису. Таку угоду на вихідні у Москві схвалили учасники організації договору про колективну безпеку, але на саміт напередодні не приїхав білоруський лідер. До цієї організації, крім Росії і Білорусі, ще входять кілька середньоазійських держав. Але Олександр Лукашенко тепер обурився тим, що Росія раніше цього місяця обмежила імпорт білоруської молочної продукції. Зі свого боку, прем'єр Російської Федерації Володимир Путін сьогодні закликав білорусів не ображатися і водночас порадив російським урядовцям добирати слова, навіть якщо критика сусіда вірна. Мовляв, зараз криза, стомленість, стреси, але разом з тим росіяни і білорусі – це одна родина.
Мы, как бы там ни было, с Белоруссией это единая семья. В семье могут происходить и ссоры, и скандалы иногда, но все равно жизнь идет своим чередом, нужно работать.
Заявив сьогодні російський прем'єр, а до нашого ефіру долучився московський оглядач Радіо Свобода Віталій Портников. Доброго вечора.
Добрий вечір.
Віталію, чого нам варто очікувати далі? Чи тепер після таких слів Путіна зближення, порозуміння між Москвою і Мінськом, чи конфлікт і далі буде розвиватися?
Володимир Путін може говорити будь-які слова. Навіть Москва зараз може піти на певні поступки, пов'язані з імпортом російської білоруської молочної продукції на російський ринок. Однак ми усвідомлюємо, що Росія бажає від Білорусі цього. А саме політичних поступок, визнання грузинських автономій Абхазії, Південної Осетії, і це умова подальшого співробітництва між Росією і Білорусією в економічній площині. Про це вже вголос говорив президент Білорусі Олександр Лукашенко. Як можна зрозуміти, він не збирається погоджуватися на ті російської мови, хоча тому що зараз Білорусь залежить не тільки від російських, але й від західних кредитів. І ситуація не є простою. Ми можемо сказати, що проєкт російсько-білоруської інтеграції, який, можливо, суто декларативно, однак розвивався хоча б в телевізійному просторі впродовж останніх років, тепер остаточно похований. Про це свідчить результат соціологічного опитування в Білорусі. Є очевидним, що громадяни цієї країни не збираються об'єднуватися з Росією. Цю гірку пілюлю Володимиру Путіну, Дмитру Медведєву і всім тим, хто воліє про відродження Російської імперії на теренах пострадянського простору, доведеться проковтнути.
Віталію, на жаль, з вами зараз не дуже якісний зв'язок, тому я прошу дуже коротко відповісти на наступне запитання. Наші слухачі, мабуть, пам'ятають, що президент Білорусі і раніше маневрував, коли сварився з Росією, то звертався до Заходу, і навпаки, постійно були такі коливання курсу офіційного Мінська. Як зараз це виглядає з Москви? Чи довго протримається така незалежницька позиція білоруського батька?
Зараз все ж таки Олександр Лукашенко достатньо жорстко діє таких демаршів, як неучасть у колективних заходах ОДКБ, він не здійснював ще ніколи, і тому це питання про те, наскільки серйозно будуть надалі розвиватися у конфліктному руслі російсько-білоруські взаємини. Зрозуміти це можна буде тільки з часом.
Про білорусько-російські відносини ми говорили з московським оглядачем Радіо Свобода Віталієм Портниковим.
Свобода сьогодні.
Ми, по суті, пережили український варіант КЧП.
Ми не можемо залежати від вибриків інших людей.
Завжди зараз виграють вони, а ми тільки програємо. Народ 18 років програє.
Чого хорошого зробили за останню неділю для російського народу? Чого мовчите-то? За що гроші отримали? Трудіть?
А хто там нам по серцю, хто там ніже серця, це вже другий розговор.
Свобода сьогодні. Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних. Понад 10 років тому Україна попрощалася з В'ячеславом Чорноволом, але обставини загибелі відомого політика досі оповиті таємницею. Щоб довести розслідування справи до кінця, вкрай необхідно провести ексгумацію тіла Чорновола. Про це заявив Радіо Свобода сьогодні народний депутат України Ярослав Кензюр, який входить до тимчасової слідчої комісії з питань розслідування обставин загибелі Чорновола. З ним спілкувалася львівська кореспондентка Радіо Свобода Галина Терещук.
10 років тому, 25 березня, не стало засновника Народного руху України В'ячеслава Чорновола. Уже тоді його близькі та рідні в один голос заявляли, що це сплановане вбивство. Але офіційна версія була іншою – дорожня транспортна пригода. Цю справу намагалися поховати, але нові обставини загибелі Чорновола на 5-му кілометрі автотраси Бориспіль-Золотоноша спонукали Генпрокуратуру поновити розслідування у 2005-му. Як заявив Радіо Свобода народний депутат Ярослав Кензюр, дані від свідків про те, що лідер Народного руху Чорновіл та його водій Павлов після зіткнення із вантажівкою були живі, підтверджується у ході розслідування. Згідно судмедекспертизи, травми обох чоловіків, які призвели до смерті, характерні при нанесенні кастетом профільною ударною поверхнею. Тому сьогодні важливо провести ексгумацію тіла Чорновола, каже Ярослав Кензюр.
Якби це не було складно, важко, але заради того, щоб справа кримінальна дала розгляд, бо тоді можна абсолютно вже перекваліфіковувати справу не як якісь невідомі обставини, на справу про вбивство В'ячеслава Чорновола.
Згідно висновків експертів, подушки безпеки автомобіля Чорновола не спрацювали, оскільки заздалегідь відімкнули живлення.
Одна частина працівників Генпрокуратури і слідчої групи робить усе можливе, щоб, як кажуть, крок за кроком докопатися, десь здобувати нові і нові факти, які підтверджують сплановане вбивство В'ячеслава Чорновола. Інші сили, працівники Генпрокуратури, чинять відповідний спротив, затягування. Це робиться дуже талановито і все. І тому ми маємо так уже 10 років і ще.
Але навіть якщо після ексгумації тіла буде доведено, що лідера НРУ добивали після зіткнення машини, то будуть зацікавлені особи, щоб гальмувати цю кримінальну справу, заявив пан Кензюр. Тому він має сумніви, що саме до президентських виборів стане відомо, що ж сталося насправді 25 березня 1999 року на автотрасі Бориспіль-Золотоноша. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Понад 37 тисяч учнів, а це майже кожен десятий випускник в Україні, не зможуть цього року вступити до вищого навчального закладу. Вони не склали обов'язкового тесту з української мови і літератури. Це результати зовнішнього тестування, який сьогодні оприлюднив Український центр оцінювання якості освіти. Проблеми з мовою мають не лише випускники, але й державні службовці. Сьогодні голова Верховної Ради України Володимир Литвин розповів, що коли показав один із проєктів Конституції України знайомому філологу, то той повернув документ червоним. Так багато було підкреслених помилок. Чому ж багато українців не знають рідної мови і як цьому зарадити? З'ясовувала кореспондентка Радіо Свобода Ярина Матвійчук.
Напевне, вам не раз доводилось чути.
За 235 рішення прийнято.
Я щаслива від того, що сьогодні три фракції бюджет прийняли.
Вони не підозрюють, що прийняли, це, як би сказали мовознавці, калька з іншої мови. Напевне, в радянських школах нинішніх можновладців не вчили, що в українській мові законів не приймають, як тарілку зі столу, а ухвалюють. Така ж ситуація з наголосами. Народним обранцям ніяк не вдається засвоїти, що закон ухвалений в першому читанні, а не читанні. Втім, якщо правилам наголосу у тестах багато уваги не приділяється, то з граматикою справа значно серйозніша. Результати тестування свідчать, що в Україні приділяється недостатньо уваги вивченню української мови, вважає мовознавець Ірина Фаріон. Вона не шкодує метафор і називає нинішній стан української мови катастрофічним, а мову публічних людей – сміттєзвалищем. Водночас у результатах тестування Ірина Фаріон не бачить освітньої проблеми. Не кожен випускник школи має стати студентом вищого навчального закладу, зазначає мовознавець.
Тести з української мови треба кожного року ускладнювати, щоб молоде покоління усвідомлювало, що вивчити державну мову треба добряче попотіти, і що знання державної мови не зводиться до віднайдення підмета і причутка в реченні. Максимум завдань має бути з культури мовлення.
З позицією Ірини Фаріон не згоден директор Центру оцінювання якості освіти Ігор Лікарчук. Тести є достатнього рівня складності. Він зауважує, що багато учнів цього року взагалі не виявили бажання вступати до вищого навчального закладу.
А ми проводили тестування тих, хто бажає стати студентом вищого навчального закладу. Є школи, де не приймав участь жоден випускник.
В якому регіоні України найкраще знають українську мову, у центрі оцінювання не кажуть. Мовляв, до кожного випускника підхід індивідуальний. Але якщо порівняти результати тестування з минулорічними, то цього року учнів, які подолали прохідний бар'єр, більше на 8%. Письменник Дмитро Капранов цього року допомагав готуватись до тесту з української мови доньці. У нього склалось враження, що найважче українським школярам дається синтаксис, вміння висловити свою думку.
Я підозрюю, чому такий низький результат вкладання української мови, бо там були якраз завдання на розуміння того, що написано. А це основна проблема комунікативна в українській мові. Дуже багато людей не розуміють те, що їм говорить, логіку побудови, хто кому що дав, сказав, повинен, а б не можуть передати свою думку іншій людині так, щоб вона зрозуміла.
На думку Дмитра Капранова, щоб набрати необхідні 224 бали на тестуванні з українською, вистачить просто багато читати. Щонайменше цей спосіб допоміг його доньці. Ярина Матвійчук, Радіо Свобода, Київ.
А зараз ваш голос на свободі, що потрібно зробити, щоб українські громадяни краще знали державну мову. Почуємо поради киян.
Зовнішні фактори, які впливають на людину. Телебачення, радіо, мовлення. Ну, звичайно, це повинна на це влада більш впливати.
Ну, мабуть, і більше пропагувати. Ну, через мас-медіа, через пресу, через навчання в школах і таке інше, в такому плані. Я думаю, що якщо воно просто буде вже культивуватися в сім'ї, то спеціальних програм не потрібно буде.
Розмовляти нею. Розповсюджити українську мову, використовувати на телебаченні, в радіоефірах і так далі.
Ми всі повинні знати краще, що робити. Закони є, просто виконувати їх і не гратися в ці ігри перед виборами з другою. Без державної підтримки не обійтися.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
В Україні понад мільйон хворих на діабет. Серед дітей і підлітків на цю недугу страждають 9 тисяч. Це дані Міністерства охорони здоров'я. Головна причина – нездорове харчування. Як же виглядає життя з діабетом? З лікарями і батьками дітей-діабетиків спілкувалася кореспондентка Радіо Свобода на Рівненщині Валентина Одарченко.
З початку року цукровий діабет виявили у 12 маленьких мешканців Рівненщини. Усі вони хворі на перший тип діабету, а значить потребують щоденного прийому інсуліну, розповідає головний дитячий ендокринолог області Галина Бойко. Тривожить збільшення серед них кількості дошкільнят.
Багато діток також дворічних, чотирьохрічних, шестирічних. За останній рік у нас захворіли дві дитини грудного віку.
У дітей все розвивається швидко. Спочатку неясні симптоми, а через 3-4 години вони можуть перейти в тяжкий стан, і їм загрожує реанімація. У багатьох випадках діабет виявляли у хвості вірусної інфекції. Так сталося і з Наталкою, коли вона важко відходила від грипу у 7-річному віці, розповідає її мама Надія.
Дитя почало багато пити, худати, посунливість виявилась. Зробила аналізи, виявили цукровий діабет. Це ж треба багато фруктів, багато овочів, дієтичне м'ясо для діабетиків, є специфічні вітамінки, лікування періодичне, хоч мінімум два рази на рік, куча ускладнень на ноги, і на очі, і на нирки.
Уколи, таблетки, фізпроцедури. Вибиватися із графіку не можна. У школярів іноді виникають проблеми із навчанням, адже дехто з них проходить курс лікування у медичних закладах 4-5 разів на рік, через що доводиться переходити на індивідуальний план навчання. Жінка каже, про хворобу взагалі можна було б забути, якби рівень медичного і соціального забезпечення діабетиків в Україні зрівнявся з європейським.
Ті ж те смужки, ті ж голки, ті інсуліни не немає от такої, що хворий не впевнений, що завтра буде. Чи будуть ті інсуліни, чи хватить коштів купити ті теж полоски, чи пролікуватися.
Ось так кажуть Радіо Свобода, батьки і лікарі. А більше про те, як жити з діабетом в Україні, читайте на нашому сайті radiosvoboda.org. Там також ви можете побачити матеріали, які звучали у цій передачі. Це була програма «Свобода сьогодні», і з вами була я, Мар'яна Драч. Бажаю всім гарного вечора.
Говорить Радіо Свобода.
Добрий вечір. Це вечірня Свобода і я, Інна Кузнецова. Проблеми Нафтогазу України – економіка чи політика? Про це говоритимемо сьогодні з Богданом Соколовським, уповноваженим президента України з міжнародних питань енергетичної безпеки, та Геннадієм Рябцевим, фахівцем з енергетичних питань, заступником директора науково-технічного центру «Психея». Але це буде одразу після випуску новин.
Вітаю вас. Перед мікрофоном Людмила Ванник. Коротко заголовки новин. Венеціанська комісія позитивно оцінила президентський проєкт змін до основного закону Конституції. Президент просить Рахункову палату посилити контроль за використанням коштів бюджету. В Ірані опозиціонер Мусаві закликає до повторних виборів. А зараз детально про це та інше. Венеціанська комісія позитивно оцінила президентський проєкт змін до основного закону Конституції. Про це сьогодні на прес-конференції повідомили міністр юстиції Микола Оніщук та представник президента в Конституційному суді Марина Ставнійчук, яка зауважила.
Цілком очевидно, що пропозиції, які містяться у законопроєкті президента України, можуть бути основою для подальшого конституційного реформування.
Міністр юстиції Микола Оніщук зауважив, що необхідність затвердження парламентом в 226 голосів законопроекту про внесення змін до Конституції для спрямування до Конституційного суду є додатковою перешкодою.
Чи не вперше було відчуття, що Україну, коли йдеться про її наміри вдосконалення Конституції, розглядали як державу Європейської співдружності з відповідними коментарями на цей приводу. Комісія також висловила і ряд зауважень, і, до речі, немало, особливо коли йдеться про аналіз постатейного матеріалу.
Також міністр вважає, що парламент може відхилити законопроект про внесення змін до Конституції, автором якого є президент Віктор Ющенко. Висновки комісії за демократію через право Ради Європи, яку називають ще Венеціанською, є неодмінним етапом експертизи конституційних змін. Рішення комісії не несуть обов'язкового характеру. Президент просить Рахункову палату посилити контроль за використанням коштів бюджету. Віктор Ющенко направив листа голові Рахункової палати Валентину Семененко, в якому просить посилити контроль за використанням коштів бюджету поточного року. Як повідомляє прес-служба президента, з таким проханням глава держави звернувся, враховуючи наявність серйозних проблем у виконанні бюджету 2009. До міжнародних подій в Ірані опозиціонер Мусаві закликає до повторних виборів. Мір Хосейн Мусаві, який за офіційними даними отримав поразку на президентських виборах 12 червня як кандидат від опозиції, бачить вихід зі ситуації у повторних виборах. Такий заклик Мусаві зробив сьогодні на мітингу 100 тисяч своїх прибічників, які зібралися в Тегерані, незважаючи на заборону влади. Акція пройшла без інцидентів. Прибічники опозиції стверджують, що в ході виборів, на яких офіційно переміг чинний президент Махмуд Ахмадінеджад, були виявлені масові порушення. Розібратися зі скаргами Мусаві закликав і верховний лідер Ірану Аятола Алі Хаменеї. Ахмадінеджад натомість стверджує, що вибори пройшли чесно. Саміт Шанхайської співдружності відкрився в російському Єкатеринбурзі. Лідери країн цієї організації – Росії, Казахстану, Китаю, Киргизстану, Таджикистану та Узбекистану – у вузькому колі обговорили питання безпеки і розвитку економічної співпраці в умовах глобальної кризи. Серед тем, які заплановані для обговорення на дводенному саміті, також ситуація в Афганістані та ядерна програма Північної Кореї. Пізніше очікують, що до роботи саміту приєднаються представники країн-спостерігачів – Афганістану, Пакистану, Індії та Ірану. Іранський президент Махмуд Ахмадінеджад планував уже сьогодні зустрітися в Єкатеринбурзі з російським колегою Дмитром Медведєвим. Однак відклав свій візит через політичну напругу в Ірані після президентських виборів. У Тбілісі невідомі вчинили напад на опозиційне наметове містечко. Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода з Тбілісі, на території, яка розташована біля Держканцелярії, увірвались близько 20 осіб, озброєних палицями. Не зустрівши серйозного спротиву, нападники зламали намети і втекли. Опозиціонери називають те, що сталося, провокацією і погрожують новими акціями протесту. Ще один серйозний інцидент стався в той самий час сьогодні біля місії ООН в центрі Тбілісі, де кілька неурядових організацій, в тому числі і організації біженців з Абхазії, проводили мітинг, приурочений до засідання Ради безпеки ООН з питань нової резолюції про ситуацію в зоні грузино-абхазького конфлікту. Демонстранти перекрили проспект біля будинку місії ООН. Одна з машин, які сиділи невідомі, протаранили натовп. Молодий чоловік, вискочивши з автомобіля, почав стріляти в повітря. Під час цього інциденту три жінки-учасниці акції отримали серйозні поранення. Одна з них перебуває в комі. Опозиціонери вимагають від влади розслідувати інцидент і покарати винних. У мене все на півгодини.
Дякую, Людмилі Ванник, за новини. І продовжуємо програму. Поруч зі мною в студії Геннадій Рябцев, фахівець з енергетичних питань, заступник директора науково-технічного центру «Психея», а трохи згодом на зв'язку буде Богдан Соколовський, уповноважений президента України з міжнародних питань енергетичної безпеки, який перебуває зараз у Варшаві. Пане Рябцев, от скажіть, будь ласка, проблеми НАК «Нафтогаз України» стали головним болем європейського масштабу. Це заяви глави «Газпрому» Олексія Міллера. «Нафтогаз» на межі банкрутства. Це вже заяви президента України Віктора Ющенка. І прем'єр Тимошенко в цей же час закликає нікому не вірити, каже, що, мовляв, все гаразд. То чия правда, на чийому боці правда?
Чесно кажучи, невідомо, на чиєму боці правда, тому що НАК «Нафтогаз України» є закритою структурою, і з'ясувати, що відбувається насправді, яка фінансова звітність у нього, які фінансові результати, дуже важко. І це пов'язано не лише з тим, що там хтось не хоче оприлюднювати результати, просто це дуже велика структура. Вона об'єднує і видобуток, і транспортування, і перероблення, і транзит, і все інше. Крім того, до нього входять і структури такі, як «Укрнафта», яка не є на 100% державною структурою. Отже, є певні проблеми для того, щоб примусити акціонерів вчасно публікувати всі результати фінансові, зокрема.
Тобто ви, очевидно, бачите вихід в реструктуризації компанії, так?
Питання реструктуризації, вони піднімаються дуже довго, протягом останніх, ну, там, 5 років. І, до речі, є і пропозиції відповідно до реструктуризації. На мій погляд, коли створювався «Нафтогаз» 10 років тому, то він створювався якраз для того, щоб якимось чином заховати оці прибутки, які надходили Україні або її високопосадовцям, або Україні як державі від транзиту, від транспортування газу, від видобутку корисних копалин і таке інше. Це, до речі, дуже добре вдалося. І попри те, що зараз кажуть про банкрутство «Нафтогазу», проте все одно «Нафтогаз» залишається головним спонсором бюджету України і, напевно, не лише бюджету України, але й, може, навіть і деяких політичних сил, але це, звичайне припущення, тому що доказів цьому немає.
Я думаю, що це дуже цікаво, і ми продовжимо тему трошечки згодом, після того, як послухаємо, як з ситуацією в «Нафтогазі» розбирався наш журналіст Олексій Сімаков.
Розмови про фінансові негаразди «Нафтогазу» лунають не один тиждень. І це попри те, що за травень НАК повністю розрахувався з «Газпромом». Україна в останній момент знайшла 4 мільярди гривень. Розрахувавшись з Росією, в Україні не встигли перевести подих. У президента Віктора Ющенка на порядку денному одне єдине – як врятувати «Нафтогаз» від банкрутства. Адже, за його словами, компанія заборгувала 80 мільярдів гривень. До того ж, дамоклевим мечем над Україною висять 40 мільярдів гривень штрафних санкцій «Газпрому» за недобір газу, які Москва не застосовує. Натомість радник прем'єра з газових питань Олександр Гудима впевнений, що за цей місяць НАК розрахується з «Газпромом» власними коштами, а боргові цифри від Ющенка називає фантастикою.
Президент Ющенко, не соромлячись, наводить цифри, які ніяк не відповідають реаліям. Тобто ті борги, які нібито він вішає на НАК «Нафтогаз», так, зростають вдвічі продовж кількох тижнів. НАК «Нафтогаз» за червень місяць своєчасно розрахується своїми ресурсами до 7 липня. Що буде в серпні, не знаю. У вересні також.
Якщо ж сидіти склавши руки, то у серпні-вересні НАК стане неплатоспроможним, оскільки грошовий верстат не вічний, говорить газовий експерт Володимир Саприкін.
Фінансовий стан НАК «Нафтогаз України» дуже поганий. І я би сказав, там за критичний. Однак, за допомогою друкування грошей, ще можна протриматися, що не більше півроку. Якщо не буде проведено реформ, як то підвищення цін для населення, для підприємств ТКЄ, якщо не буде проведена робота з вибивання, грубо кажучи, боргів, насамперед з тих же підприємств ТКЄ, обл. Та міськгазів, а також великих корпорацій, компанія буде ледь живріти. Як сьогодні це відбувається?
Позиція самої Юлії Тимошенко така. На українському газовому фронті все спокійно. І це лише президент безпідставно панікує. Але водночас перший заступник голови НАКу Ігор Діденко просить у держави кредит у розмірі 15 мільярдів гривень на закачку імпортного газу у сховища. Тож НАК таки опинився у борговій ямі. Проте президент і прем'єр її глибину бачать по-різному. Як і способи порятунку компанії. Так президент Ющенко наполягає на підвищенні ціни на газ всередині країни. Проте на це Юлія Тимошенко напередодні президентських виборів не погоджується. Латати дірки у бюджеті НАКу прем'єр воліє збільшенням статутного капіталу компанії з 5 мільярдів до понад 24 мільярдів гривень. Олексій Сімаков, Радіо Свобода, Київ.
Бачите, ваші припущення стосовно того, що компанія закрита, вони підтверджуються оцими точками зору різних експертів. Якщо, вислухавши все те, що ми почули, які висновки ви зробили?
Ну, по-перше, те, що розраховується в останній момент, це цілком природньо. Кожен, хто брав колись у борг або виконував якісь фінансові зобов'язання, розуміє, що чим пізніше заплатити, тим краще для тебе. І цілком вірно, що борги виникли не через те, що «Нафтогаз» не має прибутків, а в першу чергу через наявність боргів перед самим НАК «Нафтогаз України» з боку як промислових підприємств, так і «Тепложилкомуненерго», і перед ними в свою чергу заборгували знову ж таки промисловці і ми з вами, ті, хто невчасно сплачує борги.
Так, сьогодні інформагентство принесли повідомлення про те, що Київ може залишитися без гарячої води, тому що «Київгаз» відключить за несплату. А от Одеська область заборгувала 208 мільйонів гривень за використаний природний газ. І проводив брифінг глава обласної адміністрації, каже, що ці борги є. От не, якщо зараз не взятися за це, то не буде чим опалювати дитячі садочки і школи взимку. Разом з тим, що потрібно робити зараз? Бо політика політикою, а як позбутися заборгованостей і як вирішити, щоб все це було прозоро?
Якщо заборгували заборгували приватні підприємства, то тут зрозуміло, що потрібно робити, тобто через суд ці борги з них знімати. Якщо заборгували державні установи, то цілком зрозуміло, чому керівництво НАК «Нафтогаз України» просить державу звертається до держави по кредити. Це потрібно якраз для того, щоб якимось чином між державними структурами, між державними установами, щоб цих боргів позбутися. Проте це не означає, що реформування НАК «Нафтогаз» не потрібно робити. І в першу чергу воно має бути спрямовано якраз на те, щоб зробити цю компанію дійсно відкритою.
Яким чином ви бачите реформування НАК «Нафтогазу»? Ну, наприклад, уряд говорить про те, що потрібно передати, вірніше, він вже прийняв постанову про передачу «Нафтогазу» газорозподільчих мереж. Наскільки це може допомогти?
Ну, потрібно підходити до цього питання більш комплексно. Тобто зараз поки що ця структура, тут не зрозуміло, де саме ось ця дірка в прибутках, де саме борги утворюються. Якби можна було проаналізувати по кожному окремому напрямку діяльності НАК «Нафтогазу» їхню прибутковість, тобто зробити фінансовий аудит відповідний, і причому, щоб
це... А хто сказав, що це не можна зробити?
Можна зробити, проте якщо підбирається аудитор в самій компанії, і аудит цей публікується для самої компанії, тобто всередині, то зрозуміло, що якийсь зовнішній контроль, попри те, що все ж це акціонерна компанія, а контролю з боку акціонерів тут немає. Тобто керівництво...
ви виступаєте за зовнішній
Безумовно,
так?
Безумовно, незалежний аудит.
З нами на зв'язку є Богдан Соколовський, уповноважений президента України з міжнародних питань енергетичної безпеки. Пане Богдане, добрий вечір.
Добрий вечір.
Ви там у Варшаві випадково не займаєтеся питаннями зовнішнього аудиту «Нафтогазу»? Це так, до слова.
Ні, якраз. Але я трошечки почув те, що зараз було сказано в ефірі, і хотів би сказати наступне. На моє переконання, НАК «Нафтогаз України» є відкритий для зовнішнього аудиту. Більше того, значить, там залучаються, і навіть зараз у процесі зовнішні консультанти, це не аудит, але консультанти. І тому я би так категорично не стверджував сьогодні, що виявляв таку недовіру тому аудиту, який проводиться сьогодні по різних напрямках діяльності НАК «Нафтогаз України». Є питання, безумовно, але питання є завжди і всюди, а з іншого боку, треба так надмірно не довіряти людям, які здійснюють власний аудит.
Ви ж у Варшаві проводите пошук коштів для «Нафтогазу» чи ні?
Ні, я зовсім з іншим завданням від керівництва, воно до певної міри, так, скажімо, співпадає чи резонує з вирішенням тих питань, стратегічних питань, які впродовж останніх років під керівництвом президента України Віктора Ющенка поступово виконуються, десь скоріше, десь повільніше, якраз мова йде про наші спільні кроки у напрямку реалізації стратегічно важливих енергетичних проєктів.
Тобто про газ нічого не скажете? Стосовно того, що мети перебування в Варшаві пов'язаної з газом не скажете, так?
Якраз в Варшаві не є головним питанням газ, а про газ будемо говорити завтра в інших містах Європи.
Ага, ну не в Люксембурзі?
Ні, не в Люксембурзі. Близько, але не в Люксембурзі.
Знову ж таки, секрету не розкриєте чи розкриєте все-таки?
Ні, не варто, тому що, бачите, позиція нашого президента дуже чітка і зрозуміла. Він любить спочатку зробити справу, а потім про неї говорити. Мені імпонує така позиція, я дотримуюся такої лінії.
Я зрозуміла. Добре, все ж таки, щоб ми не говорили лише натяками, а якщо ви вже займаєтесь міжнародними питаннями безпеки, то прокоментуйте енергетичної безпеки, то прокоментуйте, будь ласка, ну, бодай заяви російських газовладців, скажімо так, стосовно того, що хоча не взяли газ, але, будь ласка, заплатіть. Так складені наші контракти. Будемо ми зараз брати газ, закачувати в великій кількості, бо вони кажуть, що ми дуже зменшили обсяги закачування газу.
Ну, судячи з тих розрахунків, які зроблені, власне, НАК «Нафтогаз України», то у нас наступний етап таких потужних закачувань буде в наступному кварталі. Ось, це логічно, тому що в наступному кварталі, звичайно, буде нижча ціна на газ, в четвертому вона буде ще нижча, але ті коментарі, які часто лунають із Кремля чи з околиць Кремля, вони, звичайно, до певної міри або значно є необ'єктивні і некоректні. Нема жодної ні юридичної підстави, ані моральної підстави російській стороні наперед застерігати чи голосно через пресу звинувачувати українську сторону в якій плату неспроможності, тому що до цього часу Україна платила це дуже важко, тому що власне російська сторона разом з українським урядом загнали НАК «Нафтогаз» 19 січня у таку кабальну ситуацію, коли сьогодні з місяця в місяць зростають борги у компанії, неправильно, звичайно, і бачите, вже поспіль другий місяць, чи навіть вже третій місяць, вже в критичний момент змушений втручатися президент Ющенко особисто для того, аби спільно із компанією, з банківськими структурами шукати виходу з ситуації і знаходить. Але це не вирішує принципово питання. Це питання мусить бути вирішене власне урядом, оскільки уряд у нас уповноважений відповідно до Конституції за економічну ситуацію. І, звичайно, треба вирішувати, врегульовувати питання так, щоб ринок газовий в Україні був реформований, щоб у споживачів газу була мотивація вчасно і в повному обсязі розраховуватися за газ. І щоб...
Зрозуміло. Пане Соколовський, скажіть, будь ласка, президент закликав до реформування «Нафтогазу» впродовж місяця. Яким чином?
Ну, яким чином?
Ні, шлях, шлях.
А шлях дуже простий. Мусять бути прийняті відповідні рішення на рівні уряду, відповідні закони на рівні парламенту, ось і, власне, на рівні компанії. Цих три складових і визначають сам процес реформування, і це мусить бути зроблено.
Але що саме?
А що саме? Насамперед підняти, так скажімо, платіжоспроможність компанії НАК «Нафтогаз України», вирівняти її фінансову ситуацію можна лише в той спосіб, коли будуть вчасно за її господарську діяльність надходити кошти і в повному обсязі. Ось тому має бути змінено взаємовідносини на ринку газу між постачальником і споживачем, так, щоб вони були економічно виправдані. На сьогодні складається дуже проста ситуація. Бідний в Україні, а бідних у нас, на жаль, дуже багато, є, утримує багатого. Той, хто багатий платоспроможний.
Це зрозуміло. Добре. Пане Соколовський, я вам дякую, бажаю завтра плідних переговорів.
Дякую.
Дякую дуже.
Побачимо.
Пане Рябцев, ну, чи отримали ви чергову там порцію якихось думок після того, про що сказав пан Соколовський?
Ну, я...
Можливо, з чимось не згодні.
Я не буду сперечатися з Богданом Івановичем про те, якщо фінансова звітність за українськими стандартами свідчить про прибутковість компанії, а за зовнішніми стандартами про збитковість, і аудитор не хоче підписувати відповідні документи через це, тому що він не бачить, за рахунок чого існує компанія, то... Навряд чи це відкритість. Ну, і до того, що президент так переймається справами «Нафтогазу», також дуже цікава річ. Ну, відомо, що в четвер він півдня провів в «Нафтогазі». Невже це справа президента приїхати до якоїсь компанії, нехай такої великої, як «Нафтогаз», для того, щоб з'ясувати якісь там... обставини чи певні проблеми вирішити.
Ну, оскільки президентові довелося шукати гроші для сплати коштів «Газпрому», то, очевидно, він змушений шукати...
Для цього не потрібно приїжджати до офісу відповідної компанії. І, ну, ви розумієте, що це для будь-якої компанії, якщо завітає президент і буде... вирішувати питання функціонування компанії. Ну, це справа керівництва, на мій погляд. Якщо керівництво не влаштовує, тоді, будь ласка, потрібно його міняти. Однак, таким чином справу не вирішити. Крім того, реформувати НАК «Нафтогаз України» протягом місяця. Ну, давайте сьогодні зробимо все там, чи завтра. От протягом завтрашнього дня давайте реформуємо весь НАК і заставимо всіх споживачів сплачувати за спожитий газ. Ну, це нереально. Потрібно перше прийняти програму реформування, а потім відслідковувати її виконання. Якщо ж якийсь з суб'єктів цієї програми, він не може виконати свої зобов'язання відповідно до цієї програми, то потрібно цього суб'єкта, що це там людина, там звільнити. Якщо це компанія, подати позов відповідний суд.
Зрозуміло. Неодноразово звучала інформація про те, що виходом може бути підняття цін для споживачів.
Це потрібно робити, і, на жаль, я як споживач цілком розумію це, і проте вимушений як експерт казати, що потрібно підвищувати ціни на газ і для промислових споживачів, і для населення. Коли президент каже, що ніде в світі чи в Європі жодне підприємство не сплачує $358 за тисячу кубів газу, в Німеччині вже давно підпромислові підприємства сплачують $650 за кубометр за тисячу кубометрів газу, і чомусь німецькі підприємства це нічого з ними не відбувається, вони працюють досі. А поки ми будемо платити за газ стільки, скільки ми платимо, то ми не будемо не встановлювати газові лічильники, не економити газ, а будемо до нього відноситися як до повітря для води.
Ідею економії я зрозуміла. Стосовно ж все-таки того, що чи може бути знайдений вихід, якщо Юлія Тимошенко говорить про те, що вона в цьому році для споживачів ціну на газ не підніме? Зрозуміло, вибори.
Ну, зрозуміло. Стосовно боргів, ну, я думаю, що Юлія Тимошенко зможе щось зробити для того, щоб хоча б державні установи ці борги сплачували. Якщо потрібно робити якісь запозичення, то, будь ласка, можна зробити ці запозичення і сприяти надходженню цих запозичень. Проте, якщо певні структури не будуть виконувати ці вказівки того ж самого уряду, то потрібно позбавлятися від тих керівників, які не можуть виконувати певні доручення того ж самого уряду. Поки що, на жаль, у нас відповідальності такої, як має бути в такій важливій справі, не присутньо. І ті, хто не може реагувати на виклики сьогодення, він не позбавлений посади і не може робити, ну, не відповідає за свої вчинки. До речі, це стосується і попереднього керівництва НАК «Нафтогазу», коли були зроблені дуже великі запозичення, і які, власне кажучи, і спричинили ті проблеми, з якими ми зараз і стикаємося. І тим більше, що тоді керівництво було, якраз воно виражало в першу чергу думку президента, а не уряду.
Ще з рік тому Олег Дубина говорив про те, що НАК «Нафтогаз України» потрібно готувати до оцінки і подальшого акціонування, тобто на майбутній продаж. Чи варто це робити зараз?
Якщо НАК «Нафтогаз» буде зроблено, реорганізовано, тобто якщо воно його буде розділено на видобувну, транспортну, транзитну та інші складові, то цілком можливо приватизувати деякі частини для залучення інвестицій, проте за збереження державного контролю над компаніями.
Але отут я додам, знову ж таки, з тих же слів пана Дубини, він говорив не про окремо взяту газотранспортну систему, так? Не про свердловини, а саме про всю компанію. Цілком.
Повністю. Ну, цілком зрозуміло, що керівництво компанії не хоче реорганізації, оскільки його влаштовує такий стан справ, можливість керувати всім і компенсувати збитковість одних частин компанії прибутковістю інших. Однак, ну, це теж думка, яка заслуговує на повагу і на визнання, але потрібно...
Між тим, ми можемо, не виключено, той же пан Соколовський говорив про те, що не виключено, що восени буде ухвалено рішення Верховної Ради про те, щоб відмінити заборону на приватизацію газотранспортної системи.
Ні, ну, навряд чи це буде зроблено, тому що
він існує, не виключав.
Не виключав, навряд чи це буде зроблено. Окрім того, на мій погляд, газотранспортна система у тому стані, який зараз, вона нікому, крім України, не потрібна. І про це свідчить і те, що жодні європейські установи не вживають жодних заходів для того, щоб якимось чином вкласти кошти в модернізацію цієї системи, попри всі заяви, які вони роблять. І крім того...
І росіян вона не цікавить?
І росіян вона не цікавить, і колишній посол цієї країни Чорномирдін в свій час сказав, що кому нужен этот ваш металолом.
Але між тим, в тій же Росії ходять такі чутки, ну навіть і не чутки, а голосно про це говорять, про те, що однією з причин звільнення Чорномирдіна саме було те, що з газом ми розрахувалися вчасно. Це таке припущення таке.
Ну, лише припущення, воно теж, ну, там чутки. Напевно, диму без вогню не буває. Може, і таке заслуговує на життя таке припущення.
Сухому залишку в розмірі 10 секунд, ні, вже немає і цих 10 секунд. Фактично, поговорили ми про «Нафтогаз». Будемо сподіватись на реформування його так, щоб було добре для споживачів і для всієї країни. Це був Геннадій Рябцев, фахівець з енергетичних питань, заступник директора науково-технічного центру «Психея». На все добре!